Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Ազգային ժողովի նոր նախագահը Գալուս Սահակյանն է, խորհրդարանում քիչ առաջ ավարտվեց փակ գաղտնի քվեարկությունը։ Ազգային ժողովն ընդունել է Սևանա լճի մասին աղմկահարույց օրենքը։ Մինսկում մեկնարկում է Մաքսային միության երկրների առաջնորդների հավաքը, ինչու Սերժ Սարգսյանը չմեկնեց Բելարուս։ Անվադողերի արդեն նախկին գործարանի աշխատակիցները դուրս են եկել բողոքի ցույցի, պահանջելով աշխատավարձերը։ Բաքվում բերման են ենթարկվել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսն ու ամուսինը։ Կծանոթանանք նաև Օրվա Մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Փակ գաղտնի քվեարկությամբ այսօր խորհրդարանի նոր խոսնակ է ընտրվել հանրապետական Գալուստ Սահակյանը։ Ազգային ժողովում այսօր նաև առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է Սևանից ջրարի ավելացում նախատեսող օրենքի նախագիծը, որը նախորդին բուրըն քննարկումների առարկա էր դարձել մանրամասների ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է ոչ ֆորմալ քաղաքացիական դիվանագիտությանն ու մարդկային կապերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների միջև վստահություն եւ փոխհմբռնում կառուցելու նպատակով։ Այսօր իջ Թվիտերանեջում գրել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Հայտնի է, որ համանախագահը մայիսի առաջին օրերին հանդիպումներ կունենա Լոս Անջելեսում հայ և Հյուստոնում ադրբեջանական համայնքների հետ։ Ադրբեջանի իշխանությունները Բաքվի օդանավակայանում ձերբակալել են երկրի ամենահայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին և նրա ամուսնուն, երբ ամուսինները փորձում էին ուղևորվել Քաթար։ Խաղաղության և ժողովրդավարության ինստիտուտ ոչ կառավարական կազմակերպության տնօրեն Լեյլա Յունուսը օրերս հանդես էր եկել պաշտպանություն ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի, որին վերջերս Թուրքիայում ձերբակալել ապա հայրենիքին արտաքսել։ Միրկադիրովը մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Եվրամիությունն այսօր հրապարակել է այն անձանց ցուցակը, որոնց նկատմամբ Բրյուսելը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել ուկրաինական ճգնաժամում նրանց դերակատարության համար, ցուցակում են հայտնվել Ռուսաստանի զինուժի գլխավոր շտաբի ղեկավար Վալերի Գերասիմովի, գլխավոր հետախուզական վարչության ղեկավար Իգոր Սերգունի, Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Կոզակի անունները։ 15 հոգանոց սև ցուցակում են հայտնվել նաև ուկրաինական քաղաքներում ռուսամետ անջատողականների ղեկավարները, սակայն չկան ռուս գործարարների կամ ռուսական ընկերությունների անուններ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունն այսօր արձագանքել է Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցներին, հայտարարելով, որ եթե այդ կերպ Բրյուսելում ինչ-որ մեկը հույս ունի կարգավորել իրավիճակը Ուկրաինայում, ապա դա ակնհայտորեն վկայում է, որ Եվրամիությունը չի հասկանում, թե ինչ ներքաղաքական վիճակ է տիրում այդ երկրում։ Թուրքիայի իշխանությունները մտադիր են սկսել Միացյալ Նահանգներում բնակվող ազդեցի հոգևորական Ֆեթուլլա Գյուլենին այդ երկրից էքստրադիցիայի գործընթացը։
Նախակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Թվում էր Գալուստ Սահակյանին ոչինչ չի խանգարելու նիստերի դահլիճից ամբյոն տեղափոխվել, բայց պարզվեց ընդդիմադիրներն են ցանկանում զբաղեցնել խորհրդանի խոսնակի պաշտոնը։ Առաջին անակնկալը Հրանտ Բագրատյանը մատուցեց, նա վկայակոչում էր իր իմացած 5 լեզուներն ու դոկտորի աստիճանը։ Հետո էլ ազգային ժողովի նախագահ դառնալու մտադրության մասին հայտարարեց Ռուբիկ Հակոբյանը ժառանգությունից։ Հակոբյանն ի վերջո ինքնաբացարք հայտնեց, եւ այսպես վերջին 20 տարիների մշտական պատգամավոր Գալուստ Սահակյանն արդեն հանրապետության երկրորդ պաշտոնյան է։ Մոտ մեկ ժամ առաջ խորհրդանում ավարտվեց փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքների ամփոփումը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է վերադարձել ազգային ժողովից։ Ռուզաննա, ինչ կարող ես հաղորդել։
Նախ ողջունենք մեր ուղդիներին։ Այսպիսով, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, ազգային ժողովի նախագահ դարձավ Գալուստ Սահակյանը 101 կողմ եւ 3 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Ձայների այս մեծ թիվը նաեւ փաստում է, որ քվեարկությանը մասնակցել են եւ կողմ են քվեարկել հանրապետականից բացի նաեւ ԲՀԿ-ի եւ ՕԵԿ-ի պատգամավորները, ինչպես Ազատության հետ զրույցում նշեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, իրենք ազատ են թողել իրենց պատգամավորներին եւ ամեն մեկն ազատ քվեարկել է ոմանք կողմ, ոմանք դեմ, իրենք տեղյակ չեն, փակ գաղտնի են, թեև ասում էր փակ գաղտնի են Կարլեն, բայց մեր տեսախցիկը ֆիքսում էր, թե ինչպես են հանրապետականները շատ բաց քվեարկում, ցոցադրելով, թե նրանք կում են ընտրում տվյալ դեպքում Գալուստ Սահակյանին։ Եվ այսպիսով ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն է նա այսօր ծափերի ներքո բազմեց ազգային ժողովի նախագահի աթոռին, ապա ելույթ ունեցավ եւ շնորհակալություն հայտնեց նախ եւ առաջ հանրապետականին եւ երկրի նախագահին Սերժ Սարգսյանին, ով եւ առաջադրել էր իր տեխնատությունը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։ Այժմ առաջարկում եմ լսեն Գալուստ Սահակյանի ելույթը։
Բարգավաճություն Պարոնավետության, այսպիսով ազգային ժողովի նախագահի ընտրվում Գալուս Սահակյանը։ Շնորհավորում եմ պարոն Սահակյան, համեցեք։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել խորհրդարանից, շնորհակալություն հայտնել հանրապետականին, հանրապետության նախագահին, հանրապետական կուսակցության նախագահին ինձ առաջադրելու և ամբողջ հանրապետականին ինձ սատարելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Վարգավաճ Հայաստան և օրինաց երկիր խմբակցությունների մասնակցության համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև այն խմբակցություններին, որոնք չմասնակցեցի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Բագրատյանին, պարոն Հակոբյանին առաջադրման համար։ Ես ազնիվ ձևով գնահատում եմ իրավիճակը, որովհետև իմ կյանքը միշտ այդպես է անցել։ Ես սիրում եմ պայքարել և պայքարով որոշակի հաջողություններ եմ իմ ամբողջ կյանքում ձևավորել և համոզված եմ, ինչ է որ պայքարի միջոցով է լինել արդյունքները ձևակերպում, անձը կոնկրետ ես ավելի ամուր եմ ինձ այս պահին զգում։
Ռուզաննա, բայց այնուամենայնիվ կարծես հատուկենտ դեմ քվեարկողներ եղել են։
Երեքն են, այո, ընդամենը երեք կողմ է ստացել մյուս թեկնածուն, տվյալ դեպքում նախկին վարչապետ, հակ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը, և մեզ է զրույցում ամեն դեպքում նրան կողմ քվեարկած պատգամավորները չթաքցրեցին։ Մեկը Նիկոլ Փաշինյանն էր, մյուսը Ալեքսանդր Արզումանյան։ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես գիտեք, հակ խմբակցության պատգամավոր է, Ալեքսանդր Արզումանյանը ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր։ Նիկոլ Փաշինյանը հետևյալ կերպ է բացատրում, որ գոնե պետք է լիներ մեկը, ով դեմ կքվեարկեր Գալուս Սահակյանին, իսկ Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ ասաց, որ իր ընկերն է Հրանտ Բագրատյանը և ինքը պետք է սատարի։ Այժմ կարող ենք լսել և Ալեք Արզումանյանին, և Նիկոլ Փաշինյանին։
Ոնց որ թե միասնական բոյկոտի չհաջողվեց հասնել, առավել ևս այս պարագայում ինձ համար բարոյական պարտք էր գալ և դիրքորոշում արտահայտելը, կողմ քվեարկել Հրանտ Բագրատյանին և դեմ քվեարկել Գալուս Սահակյանին։
Հիմա մարդը թեկնածություն է դրել և պայքարում է, ես իր պայքարի 25-ամյա ընկերն եմ և պետք է լինեմ իր կողքին։ Շնորհակալություն։
Եվ ուշագրավ է, որ թեև Հրանտ Բագրատյանը ըստեյության պարտվել է և շատ քիչ ձայներ է ստացել, ընդամենը 3 ձայն, բայց նա կարծում է, որ ճիշտ էր իր մոտեցումը առաջադրել թեկնածությունը, նա նշում է, որ սխալ է բոյկոտը, նույնիսկ պնդում է, որ բոյկոտը ձեռնտու է իշխանություններին, նա նշում է, որ պետք է լինի մեկը, ով կհակազդի, կհակակշռի իշխանության թեկնածուին, և այդ մեկը ինքն էր, նա նշեց, որ դուք հետո կհասկանաք, թե ինչ ճիշտ քայլ եմ ես արել, այժմ հնարավորություն ունենք լսելու նաև Հրանտ Բագրատյանին։
Քիրե, ինչու որոշեցիք դուք առաջադրվել, հասկանալով, որ միևնույն է,
պատասխանեմ, լավ արեցի, հաջորդը։
Ինչպես?
Լավ արեցի։
Չէ, հաշվի առնելով, որ
որպեսզի ժողովուրդը պիտի ասի, որ դեմը մի հատ տեխնացու է դրված։ Որեքոս չասեմ, բայց մարդը եք ուզում եք, եկեք գայք դնեք ձեր տեխնացունը։ Ո՞նց կարելի է, մեզ ընտրել է, որ մենք բոյկոտենք։ Հա, քիչ ենք մենք։ Բայց ես բոյկոտը ինչ կլինի, սկսում ես մտածել, որ ես բոյկոտը կակրած իշխանության դուրը գալիս է։
Բայց եթե չեմ սխալվում, դուք նաև ձեր երիտուն նշեցիք, որ ազգային ժողովում ոչինչ անցկացնել հնարավոր չէ,
միանշանակ։ Պարտվում ենք միանշանակ, բայց չպայքարենք, հանձնվենք, պարկենք։
Այսինքն դուք սխալ եք համարում բոյկոտողներին։
Միանշանակ, ո՞նց, մենք բոյկոտ, մեր ծրագրում բոյկոտ կետ չի եղել, երբ որ մեզ ընտրել են 7%-ից։
Իսկ արդյունքները ձեզ հետաքրքիր են, թե ականջի ուղղափոխի ձեզ պետք
է։ Ես կատարեցի իմ պարտքը, որ վաղը ժողովուրդը չասի բադեմը ով կար։ Ես կատարեցի իմ պարտքը ձեր նկատմամբ, նրա նկատմամբ, ձեր երեխեքի նկատմամբ։ Եվ այսօր դուք քիշեք։ Չեն գալիս պարլամենտ բոյկոտելու։ Ինչն ենք բոյկոտում։ Բոյկոտում ենք այն, որ նրանք մեծամասնությունները դգում են, չենք եկել պարլամենտ։ Ինչ ենք մանդատ վերցրել։
Խորհրդանում այսօր կարայ կայացած քվեարկության մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին ժամը 19-ին Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի ժամից Մինսկում հանդիպում են Մաքսային միությանն անդամակցող երկրների առաջնորդները։ Հայաստանի իշխանությունները չէին բացառում, որ արդեն այսօրվա հավաքին Երևանը կստորագրի Կրեմլի նախաձեռնած միությանն անդամակցելու փաստաթուղթը։ Երեք, սակայն, պարզ դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը չի մեկնելու Բելարուս։ Թե ինչու, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նախագահը չի մասնակցելու այսօր Մինսկում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին, այսօր ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտնեց նախագահի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանը, ում ներկայացմամբ նախագահ Սարգսյանը գտնվում է Երևանում և շարունակում է աշխատել իր սովորական աշխատանքային օրակարգով։ Այսօր Մինսկում կայանալու է Մաքսային միության և Միացյալ տնտեսական տարածքի ղեկավար մարմնի Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, որին մասնակցելու են Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահները։ Բելարուսի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինի, Նուրսուլթան Նազարբաևի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այսօրվա բանակցությունների օրակարգում երկու հարց է. Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի նախագիծը և Մաքսային միությանն ու Միացյալ տնտեսական տարածքին Հայաստանի միանալու ճանապարհային քարտեզի իրականացման ընթացքը։ Ուշագրավ է, որ Մինսկում քննարկվելու են Հայաստանին առնչվող հարցեր, սակայն առանց հայաստանյան բարձրաստիճան ներկայացուցիչների։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանի փոխանցմամբ արտարած որևէ բան չկա, որ Հայաստանն այսօր չի մասնակցում Մինսկյան գագաթնաժողովին։
Որևէ խնդիրների լստայության չկան, աշխատանքային ընթացքը շարունակվում է, դեռ որոշակի խնդիրներ գտնում են դեռևս բանակցային գործընթացում, եւ ես կարծում եմ, որ դա այսպես մեծ հաշվով Մինսկյան հանդիպումով պայմանավորվել պետք չի ընթացքը, դեռևս գործընթացը գտնվում է իր նորմալ բնականոն հունի մեջ։
Միաժամանակ Զաքարյանը չցանկացավ արձագանքել այն հարցին, եթե որևէ խնդիր չկա, ինչու Հայաստանը չի մասնակցում Մինսկի այսօրվա գագաթնաժողովին։
Սևանում հանգստի սեզոնը դեռ չբացված նոր սկանդալ է ծագել լճի շուրջ։ Իշխանությունները որոշել են շեշտակի մեծացնել բաց թողումները։ Միայն առաջիկա 5 տարվա ընթացքում լրացուցիչ 350 միլիոն խորանարդ մետր ջուր դուրս բերելով լճից։ Բնապահպանները սավորակում են աղետ, ընդ որում համոզմունք հայտնելով, որ այս ամենի հետևում կանգնած են գործարար պաշտոնյաները սեփական ձկնաբուծական բիզնեսը զարգացնելու համար։ Աղմը կարույց օրինագիծն առավոտյան դրվել է քվեարկության արդյունքները փոխանցում Նանե Սահակյանը։
Ազգային ժողովն այսօր քվեարկեց եւ ընդունեց Սևանի վերաբերյալ օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, ըստ որի թույլ կտրվի այս տարի Սևանից իրականացնել ավելի մեծ ջրառ։ Նախկին 177 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն 240 խորանարդ մետր ջուր։ Բաց թողնվող ջուրը կհոսի դեպի Արարատյան դաշտավայր։ Օրինագիծն ընդունվեց 96 կողմ 15 դեմ 4 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Հանրապետականից բացի կողմ քվեարկեց նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, բանից հետո, երբ մեծ ջրարի 5 տարվա ժամկետը փոխարինվեց 1 տարով։ Խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը խիստ քննադատված նախագծին կողմ քվեարկելը բացատրեց այսպես.
Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցությունը առաջարկել էր 5 տարին սահմանափակել 1 տարով, որտեղ ընդունեք առնվազն հասկանալի չէր, թե ինչպես է հնարավոր 5 տարվա կտրվածքով կանխատեսում անել, չեմ կարծում, որ Նոստրադամուս անգամ նման կանխատեսում կարող էր անել։ Իհարկե, մենք սա համարում ենք ընդհանրապես իրավիճակային երկ, որտեղ տասնյակ ջուղերի բնակիչներ դիմել են Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը, ասելով, որ ոռոգման ջուր չլինելու պատճառով զրկված են հողերը ոռոգելու հնարավորությունից, ուստի ուրեմն Բարգավաճ Հայաստանը քվեարկում է կողմ։
Սևանից մեծ ծավալի ջուր բաց թողնելուն դեմ է բնապահպանների համայնքը։ Բնապահպան ակտիվիստները պնդում են, որ մեծ ջրառի դեպքում կվտանգվի Սևանի էկոհամակարգը, իսկ ըստ մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների ավելացված ջրառն իրականում ոչ թե Արարատյան դաշտավայրը ոռոգելու, այլ ձկնաբուծարաններ ունեցող ընտրյալ օլիգարխների բիզնես շահերը սպասարկելու համար է։ Արարատի մարզի բնապահպանության վարչության պետը ազատության հետ զրույցում հաստատեց մեծ ջրառի անհրաժեշտության պաշտոնական բացատրությունը։ Մարզի շատ գյուղեր ոռոգման ջուր չեն ունենա, եթե Սևանից ավելի շատ ջուր չհոսի դեպի մարզ, սակայն վարչության պետը նաև հաստատեց ընդդիմախոսների այն պնդումները, որ մարզը ոռոգման ջրի պակաս ունի, որովհետև ավելի ցածրադիր գոտիներում տեղակայված տասնյակ ձկնաբուծարանները արտեզյան ավազանի ջրային պաշարներն անբարեխղճորեն են օգտագործում։ Դրա հետևանքով բարձրադիր գյուղերը զրկվում են արտեզյան ավազանի ոռոգման նպատակով օգտագործվող ջրից։
Ադրբեջանում մեծ աղմուկ են բարձրացրել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի դեմ բանեցվող ճնշումները։ Յունուսին ու ամուսնուն բերման են ենթարկել Բաքվի օդանավակայանից երկրից մեկնելուց առաջ։ Առաջին անգամը չէ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները բիրտ միջոցներով լրացնում են անվանի իրավապաշտպանին։ Այս միջադեպը, սակայն, անմիջապես հաջորդեց պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի ձերբակալությանը։ Լեյլա Յունուսը հանդես էր եկել ի պաշտպանություն Միրկադիրով։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ադրբեջանի ամենահայտնի իրավապաշտպան ամուսնական զույգը Լեյլա և Արիֆ Յունուսները բերման ենթարկվեցին 3-3-ով Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանից, այն պահին, երբ նրանք պատրաստվում էին մեկնել Փարիզ միջազգային համաժողովին մասնակցելու համար։ Անձնական իրերի մոտ 3 ժամ տևած մարակրկիտ խուզարկությունից և համակարգիչները բռնագրավելուց հետո Արիֆ և Լեյլա Յունուսներին տեղափոխեցին Բաքվի կենտրոնում գտնվող այն շենքը, որտեղ նրանք բնակվում են վերջին մի քանի տարիներին։ Այստեղ արդեն դատախազության աշխատակիցները փորձում էին առանց դատական որևէ որոշման խուզարկություն անցկացնել նրանց պատկանող բնակարանում։ Ոստիկանները պնդում էին, որ խուզարկության դատական թույլտվությունն առկա է, սակայն բնակարանի սեփականատերերին այն ցույց տալ չեն կարող։ Գիշերը ժամը 3-ի շրջանում իրավապաշտպանների բնակարանի շքամուտքում հավաքվել էին մի քանի տասնյակ լրագրողներ, որոնց դիմելով Լեյլա Յունուսն ասում էր, որ մինչ այդ պահը նրանց որևէ մեղադրանք առաջադրված չէ, տեղի ունեցողի արդիվ որևէ բացատրություն չի տրվում։ Առավոտյան կողմ ոստիկանների և իրավապաշտպանների հակամարտությունը հասավ գագաթնակետին Կիրակի օրը ընդամենը հիվանդանոցից դուրս գրված Արիֆ Յունուսի առողջական վիճակը կտրուկ վատ թերացավ և նրան կրկին տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Լուսադեմին արդեն Յունուսների բնակարանի մոտ սկսեցին հավաքվել տեղի ոստիկանության ղեկավարները, նրանք հեռախոսով պարբերաբար կապ էին հաստատում վերադասների հետ, փորձելով հստակեցնել իրենց հետագա անելիքները։ Լեյլա Յունուսը, դիմելով Յասամալի շրջանի ոստիկանության պետ Մոբաթ Հուսեյնովին, ասում էր. Դուք ցանկանում եք ջարդել մեր տան դուռը, ջարդեք, ցանկանում եք սպանել ինձ, սպանեք, բարձրաստիճան ադրբեջանցի ոստիկանի պատասխանն ավելի քան անկեղծ էր. Որևէ մեկին սպանելու ցանկություն չունենք առայժմ։ Առավոտյան ժամը 7-ին ոստիկաններին ի վերջո հաջողվեց Լեյլա Յունուսին տեղափոխել գլխավոր դատախազության շենք, որտեղ արդեն մի քանի ժամ է, ինչ շարունակվում է իրավապաշտպանի հարցաքննությունը։ Այն ի դեպ պարում է նույն այն քննիչը, որը ղեկավարում է Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի գործի նախաքննությունը։ Իրադարձությունների նման զարգացումը Լեյլա Յունուսը կանխատեսել էր դեռ անցած գիշեր։
Шпионов целая семья.
Վերադառնանք Երևան, այսօր բողոքի ցույցի էին դուրս եկել անվադողերի արդեն նախկին գործարանի աշխատակիցները։ Գործարանն այլևս արտադրանք չի տալիս, նույնիսկ շենքն է օտարվել, բայց մոտ 1600 աշխատակիցներ տարիներով աշխատավարձ չեն ստացել։ Միայն փողոցը փակելու սպառնալիքներից հետո է անվադողերի գործարանի աշխատակիցների բողոքի ձայնը լսելի դարձել։ Լիաննա Մնացականյանն է հաղորդում։
Անվատողերի արդեն նախկին գործարանի 4 տասնյակից ավելի աշխատակիցներ այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել Glendale Hills ընկերության դիմաց, պահանջելով վերադարձնել իրենց դեռևս 1996 թվականից կուտակված աշխատավարձերի և վերջնահաշվարկների պարտքերը։ Աշխատակիցներից Փարիզ Կասմանյանն ասում է, որ 2008 թվականին գործարանը սնանկ է ճանաչվել։ Տարածքը և գույքը գնել է պաշտպանության նախարարությունը, որից հետո նախարարությունը գործարանի գույքը վաճառել է Knight Bridge կազմակերպությանը, որն էլ պատկանում է Glendale Hills-ին։ Սակայն մինչև որս այդ ընկերությունը նախարարությանը չի վճարել ձերկբերված գույքի դիմաց, ինչի պատճառով էլ գործարանի նախկին աշխատողների աշխատավարձերի պարտքը չի վճարվում։
Մենք Knight Bridge-ից աշխատավարձ չենք ուզում, մենք այսօր Knight Bridge-ից ուզում ենք, որ ինքը ձերկբերված գույքի դիմաց գումարը փոխանցի, որ մեր սնանկության գործով կառավարը չկա, հնարավորություն ունենա մեզ վճարումներ կատարել, քանի որ մեր աշխատավարձի ամբողջ մասը մտնում է 344 միլիոն գումարի մեջ։ Այդ մարդկանց մեծ մասը արդեն չկա, մահացել են։ Այդ մարդկանց մեծ մասը խեղանդամ թոշակ առունել են։ Այդ մարդկանց մեծ մասը հոգնել են, Հայաստանում չեն ապրում։ Այնպես որ այդ փոխանցված գումարը, որ պետք է փոխանցվի գումարը, այնտեղ արդեն քիչ մարդ համնաց է, որ այդ իրավունքը գումարը պետք է օգտվի։
Կասմանյանն ասաց, որ ինքը եւ ամուսինը 1 միլիոն դրամի չափով գումար պետք է ստանան, եւ այսպես իրենց աշխատավարձերին են սպասում 1500-ից ավելի մարդիկ։ Նախկին աշխատողներից մի քանիսը նշեցին, որ աշխատանքի ժամանակ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն են ստացել, ինչի հետևանքով գործարանն իրենցից յուրաքանչյուրին եւ աշխատավարձի եւ փոխհատուցման տեսքով պարտք է 1.5 միլիոն դրամից ավելի գումար։
Ամենից պետք է վերածնեմ կապին։ Մարեմ կամ եթե չէ իրենց պետք է ես ասեմ։ Իրենց պետք անեմ, արդեն ուրիշ ճարճ չունենք։
Ինքան սպասում ենք 5 մեծ հոգի են մնացել։ Որ մենք էլ գնանք այդ աշի ու փակվի ու
վերջ։ Փակվի վերջանանք։ Ունենք գուժվենք, մեր դեզի դերի փողենք ուզում։ Տանկ կոմունալ վճարումները բրզնենք, դա էլի իրանց ենք տալիս։ Կառավարությանն ենք տալիս։
1500 աշխատողների շահերը ներկայացնող գործարանի արմիութենական կոմիտեի արդեն նախկին նախագահ Հարություն Հարույանն ասում է, որ այս հարցով իրենք դիմել են տարբեր ատյաններ, ստացել մեկ պատասխան. Սպասեք մինչև Նայթ Բրիջը վճարի։
Հարցերը չի լուծվում, արտադրության մարդը դուրս է մղված, որը մեկը ցանկացած զրուցարանում հայերեն բեսեդկա ասեմ, ուրեմն ավելի գլոբալ խնդիրներ են լուծվում, քան թե կառավարության իսկերի ժամանակ։ Եթե խնդիրը չի լուծում, եթե որը հարց չի լուծում աշխատող մարդու համար, քաղաքացու համար, ոչ կառավարություն, ոչ նիստ, ինչով պիտի զբաղվեն։
Անվադողերի գործարանի աշխատակիցները սպառնացին փակել Glendale Hills-ի դիմացի փողոցը, քանի որ ընկերությունը 2 ժամից ավելի հրաժարվում էր պատասխանել իրենց հարցերին։ Այս սպառնալիքներից հետո միայն ցուցարարներից 2-ին ներս հրավիրեցին եւ խոստացան գումարները փոխանցել մինչեւ 2 շաբթի։ Ցուցարարները հեռացան, սակայն ասացին, որ խոստումը չկատարելու դեպքում իրենք կդիմեն կտրուկ գործողությունների։
Մենք էս մի անգամն էլ ենք հավատում, մի անգամն էլ ենք ժամանակ տալիս ու մի անգամ էլ ենք սպասում, ոսա վերջի անգամն էլ ենք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6-րդ տարին է պետությունը որևէ կերպ չի աջակցում մանկատունն ավարտող երիտասարդներին։ Նախկին դրամաշնորհային ծրագրով մանկատանսաները բնակարաններ էին ստանում, հիմա նոր կյանքի շեմին հայտնվում են փողոցում։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Հնա բանը կգա կտան։
Հետո գնացեք։
Գնացեքա, ասեն մյուս տարի կտան։ Տես, մինչև հիմա մյուս տարի։ ՄՆՄ-ի տարբեր թեյուտը պատահի։ Ինչ բարեկան ինտերնետ աշխատանքի հարցը լուծվում է, պրոսե շուտ դուս էի գալի։ Աշխատում է, օգնում է, պիտի միտե հանգստանը, ոչ էի կարում հանգստանը, գնում է, տարաջան, չէ դուս արի։
Հայկը 25 տարեկան է չափահաս դառնալուց ու մանկատնից դուրս գալուց հետո մինչ օրս ապրում է իր խոսքով որտեղ պատահի։ Աշխատանք չունի արդեն 8 տարի է, սպասում է կառավարության խոստացած բնակարանին։ Այսօր Հայաստանում հայկի նման 350-ից ավելի մանկատան շրջանավարտներ ու առանց ծնողական խնամքի մնացածներ կան, ովքեր հերթագրված են բնակարան ստանալու համար։ Մինչև 2008 թվականը նրանց կացարաններ էին տրամադրվում Եվրամիության ծրագրով։ Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով սակայն ծրագիրը դադարեց եւ կատան նախկին սաները ստիպված են մինչև այսօր դռնե դուր ընկնել։
Վարձով ենք ապրում, ընկերոջս հետ երբ մի անգամ գնացի տենց Ռուսաստանը գնացի աշխատից եկա, մի քիչ հասցնում ենք, չէ՞ տենց չէր երիկում։ Վարձը տալը արդեն տեղով դժվար է, էլի, ունի որ այդ վարձը չտաս լավ կլինի։
Բացի ֆինանսական ճգնաժամից 2009-ին էլ միլիոնավոր դրամների չարաշահումներ հայտնաբերվեցին, նաև այս պատճառով ծրագիրը դադարեց։ Դրանից հետո արդեն 5 տարի է կառավարությունը գումար չի գտնում մանկատանսաներին բնակարանով ապահովելու համար։ Մի քանի տարի խնդիրն ուսումնասիրելուց հետո Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը կարծում է, ոչ թե գումար չկա, այլ ցանկություն։
Ինչպես տատիկս կասեր, այդ փողի տակից մտան, վերից ելան, ծախսեցին, չգիտեմ ինչ արեցին, յուրացրեցին, լափեցին, ինչ ուզում, ինչ բարոզ ասեք կսազի, եւ այդ ծրագիրը չի իրականացավ, այդ հերթագրվածների թիվը այդպես էլ չի պակասում։ Իսկ այդ երիտասարդները պատեն իրենց տալիս։
Անցած 6 տարիների ընթացքում պետական բյուջեից ընդամենը 2 անգամ է գումար հատկացվել մանկատանսաներին բնակարանով ապահովելու համար։ Երկուսն էլ սակայն դժգոհության առիթ են տվել։ Մարալիկում կառուցված շենք, օրինակ, քչերը համաձայնվեցին տեղափոխվել։
Գիտեք, ոնց ես մտածեմ, մի ոնց որ իրանք ձեռ առնեն մեզ, իրանք ասում են Վահագնի թաղամասի տները տեսել եք, սպիտակում տես տներ ենք սարքել։ Եթե իմ աշխատանքը այստեղ այս 2 տարի այստեղ եմ աշխատում, գրանցված աշխատող եմ, ես ոնց գնամ սպիտակում, ես ի՞նչ անեմ։ Հիմա մեր երեխեքից 3 հոգի կան, որ մարալիկում են, իրենց հետ խոսում ենք, բայց էլի դժգոհ են իրանք, ասում են միչև հիմա աշխատանք չեն գտնում, միտեղ մտնում ենք փակվում ա, քիչ ա աշխատատեղերը այնտեղ։
Խնդիրը չի լուծել նաև Երևանում Թբիլիսյան խճճուղում կառուցված շենքը, որի համար ավելի քան 60 միլիոն դրամ էր տրամադրվել։ 45 բնակարանից մանկական սաներին ու առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին 22-ն է հատկացվել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյան։
Թբիլիսյան խճճուղում 45 բնակարան են, դրանցից 22-ը առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին, և մանկական շրջանավարտներին միացնող ընտանիքներին 8 կացարան, կենսաթոշակառուներին 9 կացարան, սատարող ընտանիքներին 3 կացարան։
Այսինքն 22-ը արդեն բնակեցված է, 22-ը մնացել է։
Այո, շուտով կբնակեցվի։
Ընդ որում նախարարությունում նշում են, որ այս կացարանները ժամանակավորապես են մանկական սաներին տրամադրվել։ Դրանք նախատեսված են մեծ մասամբ մանկական այն սաների համար, ովքեր ուսանողներ են։ Ընտանիքից ու ծնողական խնամքից զրկված 300-ից ավելի այս երեխաների միակ հույսը պետության հոգացությունն է, ասում է Բախշյանն ու ընդգծում, որ իրենց սոցիալական հռչակած մեր հանրապետությունը այս երեխաների ճակատագրով առանձնապես չի հետաքրքրվում։
Եթե կառավարությունը, սոցնախարարը սրտանց այդ գումարը, սկզբնական գումարը ներդներ ճիշտ հիմքերի վրա դնեին այդ ծրագիրը, սկսեին տներ կառուցել կամ գնել և կամած-կամած այդ հերթը պակասեցնել, այսպիսի վիճակ չէր ստացվի, բայց չարեցին։
Ինձ ասին անցավեշ կտա։
Դե հիմա չգիտեմ կոնկրետ երբ կտան, ինչ կտան, վերջապշե կտան, թե չեն տա։
Տեսել ես այդ տունը։
Տեսել եմ, շատ սիրուն էր ու շատ կուզեի դա մեջ մնա, եթե տան։ Մի ամիս առաջ ինչ կանցեցին, ասում 15 օրս կլինի, դե հայ ենք։ Չէ, հիմա չեն տվել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին էլ մշակույթ, այսօր Պարի միջազգային օրն է, որը նաև Հայաստանում են նշում, Գանե Դանելյանի անդրադարձը։
Հայկական պարարվեստը միշտ էլ հիացրել է մարդկանց դարերի խորքից եկող իր որոշակի խորհրդապաշտական շարժումներով, ազգային ուշագրավ ոչավորված տարազներով և իմաստով։ Դեռ Երևանից Երևանյան մի շարք համերգասարաններում արդեն իսկ տեղի են ունեցել տարբեր պարային համույթների անսամբլների համերգներ, նվիրված ապրիլի 29-ին, պարարվեստի միջազգային օրվան։ Դա իսկ այսօր էլ երեկոյան մի մեծ համերգ փառատոն է նախատեսված Սունդուկյանի անվան թատրոնում, որտեղ ելույթ կունենան նաև Վրաստանից ժամանած պարային խմբեր, թվով ավելի քան 300 մասնակից, նրանց մեջ են նաև մեր հայրենակիցները Ջավախքից, Ջավախքի պարային խումբը իր ղեկավարի գլխավորությամբ։ Թե Վրաստանից ժամանած պարային խմբերի ղեկավարները, թե մեր պարարվեստի ղեկավարներն ու մասնագետներն այսօր հյուրընկալվել էին նաև տարբեր լրագրողական ակումբներում։ Վրաստանից պարային համույթներին Հայաստանը հրավիրել և այսօրվա տոնական համերգը կազմակերպել է Միլեն Շոու Բալետ պարային դպրոցի ղեկավար Արթուր Եղոյանը, որի խոսքով էլ այս ազգերի բարեկամություն խորագրով համերգն իրենց գործունեության 15-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում են անցկացնում։ Մտադիր են նաև
բազմաթիվ միջոցառումներ անցկացնել, հիմնականում արդ երկրում պարային միջոցառումների մասին է խոսքը, փառատոններ, համերգային ծրագրեր։
Ուշագրավեր և շատ հետաքրքիր, որ մինչ համերգի սկիզբը մոտ 1.5 ժամ վրացական և հայկական պարային խմբերը միասին Սունդուկյանի թատրոնի դիմացի բուրակում դեֆիլե անցկացրեցին, իսկապես զարմացնելով այդ ժամանակ զբոսայգում գտնվողներին։ Իսկ վաղը երեկոյան էլ կրկին միասին երկու երկրների ամենատարբեր տարիքային պարային խմբերը Գարեգին Նժդե հրապարակում արդեն մեծ բացօթյա համերգին անցկացնելու նվիրված պարարվեստի միջազգային օրվան և մեր երկու ժողովրդների հայ-վրացական բարեկամության։ Այսօր Վրաստանի Պարարվեստի միության փոխնախագահ Յուրի Տորաձեն ողջունելով իր հայ գործընկերներին և ոչ միայն իհարկե գործընկերներին, մի քանի անգամ շեշտեց, որ արվեստը, մշակույթը, հատկապես երկարվեստն ու պարարվեստը անչափ մեծ դեր ունեն ժողովրդների բարեկամության ամրապնդման համար։
Приветствуем из Грузии. Союз хореографии Грузии. Поздравляем День международного танца всем и коллегам и не коллегам.
Յուրի Տորաձեն ասաց նաև, որ շատ ուրախ է, որ իրենց հրավիրել են մասնակցելու այսօրվա համերգին։ Ի պատասխան հարցից, թե որքան պարային համույթներ կան Վրաստանում այսօր, շեշտեց, որ միայն Թբիլիսիում առնվազն 500 պարային համույթ է գործում, իսկ ողջ Վրաստանում, ասաց, չկա մի գյուղ, ավան, որն իր պարային համույթը չունենա, ավելի քան 500,000 մարդ է ընդգրկված վրացական մեծ ու փոքր քաղաքներում գործող պարային համույթներում, հպարտությամբ շեշտեց Յուրի Տորաձեն։ Իդեպ, ինչպես ներկայացրին վրաց պարային գործիչները, Վրաստանում արդեն 4-րդ տարին է, ինչ հուլիսի 1-ից 15-ը անց է կացվում պարային միջազգային փառատոն, որին տասնյակ երկրներից, այդ թվում և Հայաստանից են պարային խմբեր մասնակցում, իսկ ամեն տարի հունիսի 11-ը Վրաստանում նշվում է իբրև ազգային պարարվեստի օր։ Արթուր Եղանը ասում է, որ իրենք մտադիր են հայկական պարարվեստի համար նման մի խորհրդանշական օր առաջակել, եթե իհարկե իրենց աջակցեն պետական պատկան մարմինները։
Հայաստանի պարարվեստի օր, քանի որ մեր պարարվեստը շատ բազմադարյա մշակույթ ունեցող արվեստ է, 3000 տարուց ավել երևի թե կարելի է ասել, որտեղ դրանից առաջել ենք մենք պարել։
Հայերի համար վերջին տարիներին հատկապես շատ սիրելի Կաբուլետի քաղաքի պարային խմբերի ղեկավար Թեմուր Թղիլյաշվիլին էլ իր հերթին շեշտեց, որ հատկապես մեծ ուշադրություն են դարձնում ժողովրդական ազգագրական պարերին, և սա շատ լավ է իր համոզմամբ, որովհետև երբ ազգագրական ժողովրդական արվեստն է զարգանում, ուրեմն այդ ժողովուրդը ապրում է, գոյություն ունի, ասաց Թեմուր Թղիլյաշվիլին, հատկապես մեր երկրների, Հայաստանի և Վրաստանի նման փոքր երկրների համար դա անհրաժեշտ է, այլապես մեծ երկրները մեզ կուլ կտան, կատակեց և արդեն հայերեն հավելեց.
Բանակից սովորեցիր ես հայերեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսքանը կհանդիպենք ժամը 19-ին մեր հիմնական եթերաժամին։